Dr. Fútbol heldur áfram að ræða við þjálfara sex bestu liða Pepsi Max deildarinnar en að mínum að deru FH Stjarnan Breiðablik, KR, Valur og Víkingur í sérflokki. Það komið að því að ræða við Rúnar Pál, þjálfara stjörnunar sem hefur unnið allt sem í boði í íslenskum fótbolta. Það ég spjalla við top 6 í bóði Lemon við þetta þökkun Lemon kærlega fyrir að gera okkur þetta kleift. Dr. Fútbol getur unnið heimavinnuna og kynnt sér fyrir manna Lemon að sjálfsögðu í Kópavogi í Hafnarfirði og svo auðvitað signature staðurinn í Suðurlandsbraut. Ef þú vilt ekki brauðið þá tekur þú bara salatið og tryggja eru með okkur líka. Toppi að lækka tryggingar hjá öllum. Fyrirtækja tryggingarnar. Það líklega að vera rukkað og mikið. Hann með passion fyrir að lækka þetta allt saman. Og einnig með okkur síðast en ekki síst Flyover Iceland. 20% afsláttur fyrir alla þá sem nota kóðan DOC20. DOC20. Frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna að sjá Ísland með öðrum augum. Gestur þáttarins Rúnar Páll Sigmundsson, þjálfari stjörnunar. Síðan að þegar hann tók við þá hafði stjarnan aldrei unnið neitt en í dag hafa eiginlega unnið allt sem í bóði. En Rúnar, við vorum að hleypa þér að með styrtar að rúnum þínum. Hver framan á búningunum hjá þér í ár? TM?
Það TM
Já.
Já, og Benz.
TM og Benz.
Já, og fleiri.
Og fleiri. Þannig að ertu búin að sjá búningana? Þið sömu og í fyrra eða?
Ég held sömu búningar en kannski eitthvað öðru sig styrtarapparat kringu það.
Já.
Allana TM og Aske eða Benz á allana.
Almennilegt.
Ég hef ekki séð allt konceptið.
Almennilegt þeirðu. Já, við ætlum að fara í þetta allt saman kjarnafæði líka með okkur. Kjarnafæði fínir í boltanum en geggjaðir á grillinu og það eins og það Herðu, ég var að skoða fyrirliðin Rúnar áðurum förum að ræða hérna liði núna í dag. Það ekki að fara að dvelja í fortíðin en þú varst fínt spilari. Mjög fínt spilari.
Já, og, gott ágætur á yngri árum, já.
Já, með yngri landsleiki og annars líkt þú ert þannig 74 árgangi sem gustaði mikið það þú og Lúlli og fleiri góðir í Garðabænum.
Já,
já. Já, já, hérna. En þú ert einn af fjölmörgum stjörnumönnum sem ferði fram þarna á 10. áratugnum.
Já, það passar. Fór yfir í fram þarna 93 minni mig.
Já.
Það voru Ingo og Valdi farnir hann að fóru 92. Já, ég fór yfir. Það var svona ástaf fyrir því líka.
Já.
Smá kergja.
Já, eins og gengur gerist.
Og svona, við stóðum okkur ágætlega með landsliðun á þessu tíma, unleika landsliði.
Já.
Við fengum hann að einhverja fyrirspyrður að fóru til eftir leik og England, minni mig. Haustið. Töpum frá tvö á Selhurst Park, stóra leik.
Ok.
Og það fengum við tilboð að sest að fara hérna, ég og Helgi Sig og Kitti Lár til Vestam og voru þar í viku í dag.
Já, ok.
Og þá okkur stóðum okkur bara mjög vel og þeir vildu gera svona húlingarlið samning við okkur alla. Og, en félaginn, Víkingur og Stjarnan stóðum svolítið vegi fyrir því.
Ok.
Og vildu fá okkur uppæði fyrir okkur sem við töldum svona ekki alveg sangert á þessu tíma. Það var sem ekki sangert og ég við kannski bið.
Já, það þannig að þú tekur bara eitt áratna í fram. Þú kemur síðan aftur baka og þegar maður skoða fyrirliðin, þá eru spila með mörgum áhugaverðum leikmönum. Hvernig leikmaður var til þess Maggi Gylfa? Gat hann eitthvað?
Hann gat ekki, Guðni líka Kári, þeir komið að það tveir górar að það, hún Kári, Guðni,
Já.
Guðni þjóttn og...
Og Maggi.
Maggi Gylfa, þetta var rosalega tími. Varar einhverju, hérna, gauðar frá Fórnum Júkoslavíu sem gerir garið fræjan í Garabann.
Mm-hmm.
Hérna, nei, þetta var, Maggi var stúr sem, hann gæti alveg skora eins og sjömörk heldig. Síðan var þetta búið.
Hérna, sko fyrirlið hjá þér eiginlega svona, til að byrja með, Bjarni Benedikt, svona núvarandi fjálmrað á þeirra. Var hann, hérna, væri hann í liðinu í höfður í dag?
Já, mjög líklega, mjög hvernig hann var þá sér leikmaður, mjög góður.
Já, en á hverju fór hann aldrei úr stjörnunni?
Hann, hann meittist og hætti bara fjóbaltanum.
Já, en hann var samt spilaði sem fyrir allan tíman hjá stjörnunni, hann fór aldrei neitt annað.
Nei.
Og hvernig var hann svona sterkur hafsend?
Eða? Já, mjög sterkur hafsend og ágætlega velspilandi og sterkur í föstu leikadrum og bara mikil karakter.
Hægur?
Nei, hann var með stórskref, hann fór hratt yfir.
Þannig að hann hefur virkilega getað eitthvað í fótbolta.
Já, já, hann var góður.
Sko, þegar maður fór að skoða þetta allt saman, þá tók ég eftir ég að þú ert ekki að þjálfa stjörnuna í fyrsta skipti, þú varst líka með á 2003, þá var hans 29 og þá vorstu þetta í samfloti með hvað Valda Kristoffes og Rakki Gísla.
Já, það alveg sko, Arnór kemur að þjálfa okkur 2001
já.
Og byrja sérst vetramánuðina þarna, oktober, november og inn í janúar minnum mig, 2002. Og hættir síðan að Arnór og þá var góður á dýr og ekkit marga þjálfarar með velja og þá var að tala okkur valda að vera spilandi þjálfarar 2002 tímabilið og 3 ég spilandi þjálfari ásamt valda meiðist aftur á 2003 og í öklónum og brotna aftur og þá hætti ég bara afskipta fótbolta eftir það tímabil Nei, nei, það var náttúrulega mesta bull sem að hefur tekið þátt í, sko. En við náðum ákveðis úrslitum og voru stutt frá að fara upp og svo.
Okay.
Sko. En maður kunni ekki hálfur að þjálfa eitt en eitt, sko.
Ei.
En hérna, Valdi var mikið meittur á stíma, þannig hann stjórnaði kannski meira svona æfingum og...
Já.
Ég var spilandi leikmaður á
okay.
æla, sko.
Ok,
En náttúrulega, já, já, það var náttúrulega... bara bjarga félaginu, vantaði þjálfara.
Já, já, þú ert þetta sko 40 hérna 6 ára á þessu ári og hérna þú er eiginlega séð allt í Garðabænum. Þú er eiginlega bara, það hafa ekkert margir góði leikmenn komið frá Garðabænum sem þú eru ekki annarkvort spila með eða þjálfað. Þú er eiginlega, það er eiginlega engin farið gegnum Garðabæn og eiginlega alveg sloppið við þig. Sama hvaða leikmann maður nefnir. Hver besti leikmaðurinn, sko, því að nú stjarnar svona nýlega orðni stöðut úrvastildarlið, ég held að sé að byrja eftir tíðanbilið ykkur eða eitthvað álíka í efstu deild, þetta stöðuleiki sem hann datt aldrei í huga, þið til hana. Hver besti leikmaðurinn sem að Garðabærin hefur búið til?
Ég held að það sé vega ból.
Já, það bara skýrt svar.
Já, öðvöld svar.
Ok, hann langbesti leikmaðurinn.
Já, ég, líka bara með hans fyril og hérna... Það held ég að það sé engin spurning.
Já, hann bara, þá er það ágreitt.
Já, það bara búið, þessi spurning búin.
Þá er þessi spurning búin. Sko, þú, hérna, eins og allir, þá hefur náttúrulega verið rifið fortíðina í, hérna, þessu COVID-dæmi okkar og náttúrulega æfingar stopp og svona verður meistari auðvitað með þetta, hennar magna árangu tablust 2014. Þegar maður hugsa tilbaka og aðeins til dagsins í dag, Þú varst með eiginlega svona hálfgerðan sportdirektor 2014. Þú varst með Henrik Böttger sem að sá recruitment sem að, og hvað var eitthvað mest successful recruitment sem ég hef séð hjá liði. Þú tekur þetta við út á fyrsta ári, þú missi sentriðin, hann replace hana með, jafn góðu með ekki síður í leikmann allavega. Var vont að missa, þú veist, Henrik, átti hann, þú veist auðvitað einhvern stað þarna?
Já, sjálfsögðu var það vont. Við vorum, Henrik hann var búin að vera lengi með Bjarnar Jó líka.
Já.
Og heldur áfram þegar Logi og við erum náttúrulega með Martin og hérna Præst 2013. Þeir halda áfram, Præst var með samning áfram. Við endur sem við Martin sem var svona, menn voru ekkert alltaf sáttu við það þeim tíma, því að hann var ekkert best 2013, en átti stóri tíma bil 2014
Já.
Og síðan hérna fáið inn þessa Dani sem var kannski svona sem við ætlum ekkert að gera
Nei.
En aftur móti var Veigar og Garðar svolítið tæpir og Dóri fyrir að nút í februar minni mig og að við þurfum að fylla hann sinn inn í sóknarlínun okkar og Henrik fann þessa strákaðir ykkur í dönsku annar deildinni Ég fellin í því að búa allir saman í Garðabænum fjórir saman í ykkur íbúð að það myndi aldrei gerast í dag
Nei.
En þetta gerist þá 2013 byggu hérna fjórir fimm útlendingar saman og hérna í ykkuru
já,
ég ætla ekki að segja róttu ólu nálætt í
já.
Og bara leið vel og stemmi ekki á þeim og gabal sko. En hann gerir frábæra hluta hann er ekki fyrir okkur og ég var sagtum með að Vildi yfir ekki okkur að fara í KR,
Já.
En KR gat búið honum betur laun og betur kjör, þannig að skilda vel.
Það bara, það partur af dílnu í þessum bransa, sko. Þegar ég fór að hugsa stjörnun og fór undirbúin fyrir þátt, þá veit ég fyrir hvað KR stendur. KR ætlar að vinna alltaf titla. Breiðablik hefur verið í því að búa til leikmenn, selja leikmenn og vonandi vinna eitthvað. Valsmenn eru bara í þessu til að vinna, leiki, vinna titla. Víkingar, þeir eru í einhverju svona starfið það sem eru að reyna að búa til leikmenn og, og ef þeim gengur vel í sumar eru þeir mögulega með einhverju söluvörur í höndunum. Getur þú skilgreint stjörnuna fyrir mig? Hvað stjarnan?
Hvað stjarnan?
Já, þú veist, hvað ætlið þið? Þú veist, ætlið að vinna, ætlið að búa til leikmenn?
Já, ég held, sko, við höfum verið að gefa mörgum ungu tækifæri. Frá því ég tek við starfinu þetta 2014, þá hefur búin að gefa fullt af ungum önnu tækifæri. Sem hverjir hafa staðið sem aðrir ekki. Og þú sér það svo sem ekki alltaf vel á þessu tíma sem hérna 17, 18, 19 ára aldri það margar leiðir sem getur farið í lífinu þú vilja fara í háskólanum ælindins þú vilja satsa alltaf fótboltan og annars slíkt
Já.
Okkur hópur hefur kannski satsa meira á að fara í nám og, og menta sig og eða eitthvað feril í atvinnulífinu það þannig við tökum upp heilt byrjunlið og öðrum flokki 2014 og vonumst til þess að það myndi nú kannski vera svona kjarnin á okkar starfi næstu árin.
Já, þessi 95 árgangur.
Já, já, þegar ég tek við starfinu og sitja upp 3 ára plan með því marpa að vera alltaf í fyrstu 3 sætunum og ná alltaf erbursetti. Gerðu það aftur, endur sem aftur fyrir ykkur 4 ára síðan. Eftir þessi 3 ár sem var þá, sömu marpmið að reyna að vinna titla. Annarkvært ár, 3 ár, alltaf skilin titlum. Og vera alltaf í Evrópusæti, það svo grunnmarkmið.
Já.
Fyrir það stendur stjarnan stendur fyrir það að vera eitt af toppliðum á Íslandi og viljum vera þar og viljum vinna titla alltaf.
Þið viljum vinna titla en þið viljum líka búið til leikmann?
Sjálfsögðu, við erum að gefa út, gefa efnulegu strákum tækifæri og, en þeir þurfa að hafa svo margt þess að komast þarna.
Og, en það ekki, er nóg að gefa leikmanni tækifæri, það ekki að treysta þeim, þú veist.
Ekki spurning, það ekki líkilættri. En þeir sem hafa komið upp hjá okkur undanfærin ár, það alltaf ekkit urmula leikmönnu sem að spila. Það hérna, eins og núna hjá okkur í dag, Alex sem fekk tækja fyrir 3 ára síðan, 16 ára gamall, beint í byrjunarlið. Talaðu að treysta leikmönnum.
Heldur betur.
Og færa til þess að hafa hann inni í fyrsta leik 2016, minnum mig,
í
einbjölið. Heiðar Ægisson, byrjar ungur, Þorri Geir, ungur. Þetta svona þessi 3 leikmönn sem að hafa tekið á skarið eða tekið tækifæri sem hefur fengið síðan fullt af leikmönn sem hafa fjarað út og farið aðra leiðir sem hefur gefið tækifæri og það gáðum tækifæri og treystum á þeim momentum en síðan vilja leikmenni alltaf meira og eru margir hverjir ekki ánægði með stöðunum sína eða sitja á bekknum nokkra leiki og annars líkt og vilja fara eitthvað að lán og, en, og hefur kannski ekki ræst úr þeim farendilega.
Þú talar sko að lágmark fyrir stjörnunum sé Evrópukeppni eða þú talar þessi alltaf markmiðið ykkar. Þið eru auðvitað mistu af Evrópukeppninni núna í sumar og það býr auðvitað til gat í bókhaldið. Ertu ekki að setja fullmikla pressu á þig með að tala svona af því að eins og efni standa til í dag og eins og ég sá spá fótbolta.net þá voru menn bara stjarnan 7. sæti. Jú, en ég meina að þú talar sjálfur að fara í Evrópu.
Við okkur var spáð 5. sæti, held ég bara nánast alltaf, einu sem við annars sæti, 2015 fyrst sæti, eftir við unnum titilina, 2014. Annars hefur þetta verið í 4-5. Sæti, 6. sæti, dandur niður heldur en oft áður en það bara gaman að því, það gaman að hérna, sjá hvað rættur svo.
En þú talar bara mjög hreint út að það bara Evrópu sæti, annað væri vont.
Við erum með gríðarastræklið. Ef við verðum ekki með starflið, þá myndi ég kannski ekki tala svona.
Nei.
Ég bara ótrúlega, þú talar alltaf trú, þú ótrúlega trú á þessum mannskap okkar. Og við erum bara lengi saman, margi hverjir, og maður þekkið styrkleika og veikleika hvernig einasta leikmanns. Og þeir vita nákvæmlega hvað ég ætla að stila þeim. Og fá ágæti styrkingar inn á milli til að styrkja hópin okkar. Við höfum bara ótrúlega mikla trú á þessum hóp og líka gaman að Ólafur kemur inn núna og hann alveg saman sinnis. Við erum kannski ekki með flinkasta leikmannahópin. Við erum með rosalega vinnu saman hóp, rosalega góða liðseld í þessum hóp. Og hérna, skipulega og liðseld getur unnið titla.
Já, heldur betur.
Ekki út frá hversu marga stertingu getur tekið með boltan.
sko, þú fórstu þetta þessar óhefbundu leiðir sem að hefur nú mikið verið rætt um þegar ásinn úr leyndir lengri aðdraðand að 2017 þá reynir að fá Heimi Guðjónsson með þér í hérna Garðabæin. Það voru allan að sögur þess efnis að þú hefur reynt að fá hann í Garðabæin með 2017. Þú tekur núna Óla Jó með þér inn í þjálfarateymið. Ég reyna að setja sjálf mig í fótspor stjórnamanna stjórnunar þegar að þú kemur með þessu hugmynd. Þegar ég með hugmynd tökum hérna sigursælasta þjálfara íslenska fótboltans, Óla Jó. Hefði þá ekki einhver stjórnarmaður sagt já ok, heyrðu, vilt þú þá ekki, þú veist, ertu að segja af þér eða hvað gengur hér á? Hvernig hérna, hvernig hvar færi þessu hugmynd af því ég veit þú varst að taka Júfa prófið þetta í Svíþjóð. Kemur þessu hugmynd frá Jurgården eða hvaðan kemur þessu hugmynd?
Sko, það má ekki gleyma því ég hef haft mjög góða aðstoðarmenn. Mhm.
Og þjálfara. Ég var ekki með eitt svona nei, gæja.
Þjálfara í mínu þjálfara teymum.
Já.
Bæði það að Brynjar kemur inn sem hókin reynslu úr atvinnum sko. Mm-hmm. kemur inn þó að segja hafi ekki eitthvað þjálfara bakgrunn þá kemur hann rosa sterkur með sterku karakter og bera virðingu fyrir hann og það og Brynjar með mér held ég í fjögur ár sko. Mm-hmm. Hverju bætu við okkur þar Fjalar kemur inn markmannsþjálfari í staðinn fyrir Böttger við fáum Davíð Snorra inn til okkar mm-hmm. sem analyzer mm-hmm. Í tvö ár kemur inn í þjálfarateymi með einstaklega sæfingar, Davíð Snorri þjálfari hérna undir góður ástíð í leikni og leikala fær þjálfari.
Já.
Góður á sínu sviði. Mm-hmm. Síðan fáum við þriða þjálfaran með okkur að sérst aðstofþjálfari minn að þjálfari teimið í Jónið Þóri. Mm-hmm. Hafsjóra fróleik, gríðalega taktiskur, góður þjálfari, góður leiðtogi. Þannig að við erum alltaf verið með gott teimi kringum okkur.
Já, en þú eru aldrei með gæja svona.
Nei, nei, en Davíð Snorri ætla að vera hjá okkur, hann fer sinni landsliði þarna sent í desember, mm-hmm. við þurfum að ráðin Jón Þór, bara óvænt, mm-hmm. og því við vonast þess að Davíð er áfram, Jón Þór ráðin í janúar, mm-hmm. Jón Þór fer síðan í landsliðið, mm-hmm. hann landsliðið, og þá eru góður og dýr, hvað ætlar að fá þau með þér í starra með þér. Við tókum það Páli Hæðin að vera að horfa bara inn á við og vorum með Fjalar og Andra og Veigar teiminu fyrra og horfðum svo inn á við það gekk ágætlega en ég ákvað að gera breytingar aftur mm-hmm. Mér varst það ekki alveg fungjur núna vel
okay.
Og þá ferðu bara velta fyrir hverju eru að núti mm-hmm. Sér kemur ljósa á sér tíma þarna ég spólaðast tilbaka þú talar um áður við reyðum inn Jónþór það í janúar þá er hérna Heimi Guðjónsson Adrúlus, F.O. reyðan ekki aftur eða reyðan ekki, sagði samleikur með hvernig það var hann alltaf inni utan starfs færasti þjálfur í Íslandi ég sem að býta okkur fáið ekki bara heimi til okkar það bjóður með starf í okkar teimi þjálfur teimi, það ekkert að því það bara að færa vinn við það, atvinn og við getum alltaf nýtt okkur svona hafsjó, svona sterka karakter og góða þjálfur þá við tölum heimir og ekki þessi með það, ekki launungamál
okay.
og hérna hann var mjög spenntur fyrir því og séðan fekk hann þetta tilbúð í færum og ákvaða slá að hafrekar ekkert mál og séðan lendu ég aftur þessu stöðu núna þegar við breytum algjörlega þjálfarateymi og fáum minn Rækó sem markmannsþjálfara sem algjör snillingur sko og búin að ráða hann og séðan fer maður að hugsa og hverju að núti aftur? Mm-hmm. Jú, einhverju strákar sem vilja koma og sanna sig og fá reynsluna verið stjörnunni, ungi strákar sem tilbúinir að gera margt og ýmislegt sko, en þarf ég á því að halda? Mm-hmm. Þarf mannskapin á því að halda? Nei, við erum búin að vera með það að við vorum með svo leist í fyrra. Mm-hmm. Og þá bara Þetta með allt í nálegu, bara herðu, við erum hrikalega upplega þjálfara sem ekki gera neitt. Mm-hmm. Hann bara að gefa út að hann vil ekki gera alltaf bara að taka sér frí. Og ég bara hringi í hann, kallinn, spjalla við hann, spjalla við hvernig að tilbúin að koma inn í þjálfara teimi okkar. Og hann alltaf hugsa þetta og hringdi í mig bara, meldi 5 minútur senna, bara til í það, ég ætla að hittust. Þegar hitti ég Óla og bara fórum yfir þetta, hvernig við ætlum að hafa þetta og hvernig hvað ég var að hugsa og og hann hérna gaf sér eitt sólarhring í dag og, og bara klárið slæði.
Sko, hugmyndafræðilega, hvernig, þú veist, þú og Óli, þú hefur þetta, síðan þú tókstu hérna stjörnunni, spilaðu þetta svona kraftmikinn beinskiptan fótbolta sem við skila mikið af mörkum, kannski ekkit svo possession based fótbolta á meðan að Óli spilaði sérstaklega svona ja fallegan fótbolta og horfa þarna sérstaklega á tíma 2017 manni hjá Val og átján það svo sem þetta tala eiginlega öll árin hjá Val svo sem ekki þú veist hugmyndafræðilega náði saman
ja ekki þess ekki þess
hvernig ætlaði að spila í sumar ætlaði að spila 4-3 eða
við sko Jörgur þú titlaði nú sem sérfræðing í knattspyrnu og þú með einhvern mannskap með hóp leikmanna sem bera liðið áfram þú breytir ekkert leikmanni því að vera eitthvað position leikmanni í því að vera úr því að vera attacking leikmaður eins og við erum búin að vera með mannskapin okkar í því að vera alltaf eitthvað position lið og einu nóttu sko gera það ekki sko voru að hafa leikmenn í það
sem já, ekki með. Alex til dæmis kjörin í slíkt
við erum bara með sami varnarlínu aftur áður
já.
Við erum ekki þannig lið sem eitthvað position lið Það eftir nú...
Já, ég meina, getur þú ekki þjálfa þá? Er breiðablik með eitthvað meira slíkt? Er þeir damir eitthvað lítra í löpunum en...
Við erum bara með, ég bara með ákveðnu hugmyndafræði í mínu leikstil og hérna, ég minni þjálfur sem ég tekur mikið frá að ég var í Nóri og fylgst með norsku bolta og til dæmis mörgli í liði í ensku úrstöldinu sem spila líka að direkt fótbolta sko.
Já,
það ekki alltaf að tala það.
Nei.
Mörki sem til dæmis Liverpool skórar mörgum tíðum sem eru langi boltar frá eftir sem önum í gegnum á raða sendera. Þegar þeir gera þá það vofínt sko. Það styrsta leiðin af markinu og það sem hættan getur skapast.
Já.
Og hvernig ætlar að fara þanga. Það líka veist, ákveðið þetta hugmyndafræði sem vill hafa þjálfun. En ef þau hafa hort á leikinu okkar undan fyrir nár, þá séu við skulum fullt af mörgum frá útspilu frá markmanni. Hraða sóknir. Það sem hallið sér til boltan í gang eða markmann okkar sér til boltan í gang. Við skorum. Hraða sóknir. Það aldrei að tala það. Það frekar að einhver víkingur eða svona lið sem að reyna þetta, þá alltaf verið að hæpa aftur og fínt og markmaður hérna. Markið sem skorið nr. 2 á móti KV núna í æfingaleiknum. Það frá markmannum okkar, sko. Þannig getur talað það. Allt í lagi, sko. Það sem bara fyndi umræðan ofta tíma. Við spilum bara langa fótbolta og hundlega fótbolta. En nota bene, við erum búin að skora nánast flest mörk í sér deild frá ég tók við starfinu í stöðunni. Þannig að gleyma því margir líka. Við spilum aðeins varnarleik. En ég vildi myndi spila ennþá að það varnarleik og fá færi mörk á okkur. Þá myndi ég kannski vinna fleiri titla. En því við skorum alltaf fullt af mörkum. Við þurfum að verjast betur til þess að vinna fleiri titla.
Já, það engin spurning.
Það hvort við komum með boltanum með 10 stendingar fram á endalínu eða einni, það skiptir ekki alveg máli.
Þú varst í viðtalið við fótbolta.net í nóvembermánuð og þar sem þú spurður málið Baldur Sigurðssonar sem hefur verið besti leikmaður stjörnunar undanfarin ár, hann auðvitað var samningslaus og fekk að fara í FH. Þú hafði þetta málið að segja, við slum heyra hvað þú sagði við fótbolta.net.
Hann sem kom að heimsja.
Já, algjörlega.
Var í Víking.
Nei, hérna,
fyrir... Það kom til okkar 2016 sem lykilmaður og hérna búin að vera hjá okkur í 4 ár sem lykilmaður og ég sá hann ekki fyrir mér sem lykilmann inn á vellinum næsta árin og næsta ár og hérna vill ég fá hann í þjálfarættinu mitt ekki sem er leikmann bara sem þjálfara hann var ekki alveg tilbúin í það
Sko áðurum færa Óla hjá reynir að fá Baldur sem þjálfara Sko það rosalega mikið breyting að fara úr manni sem aldrei þjálfað leikmanni sem var að hætta sem að hefði þá bara fært þér að sama þú varst með í vera það sem þú taldir hópin ekki þurfa en þú færði í sigursalasta þjálfara landsins ég menna kannski tventi í þessu á ekki Baldur eftir að mæta trítilóður í þetta sumar til að sanna sig að þú hafir haft rámt fyrir þér að hann væri búinn sem leikmaður eða gæti allan ekki verið líkir leikmaður og örulega sko Hvað fekk þið til að fara alla leið úr því að ráða algjörlega óreindan þjálfara með þér í að fá þann reyndasta?
Mín pæling í eftir tímabilið var að hafa Baldur Eyjafli í þjálfara tíminu mínu. Og hérna...
Já, hefði Óli komið þó að...
Ég, þá var ég ekkert bara að pæla í Óla, sko.
Nei.
og veist ég pæli ekkert í Óla þá sko
Nei.
En þegar Baldur fær tíma að hugsa þetta ykkur viku og hérna og kemur tilbaka bara nei, ég ekki tilbúin eitt orði við bót og kolli, bara fulla viningu fyrir því bara respekt og það
Já.
Baldur náttúrulega fyrirli hjá mér öll árið sem var hjá mér og byrja mikla viningu fyrir hún ég taldi hann geta að gert eins og Brynjar Björn gerði komin í þjálfara teimið með sína reynslu og hérna og bara
En ákveður það ekki þörf fyrir hann lengur sem leikmann?
Ég taldi það bara verið rétt tímabúti fyrir hann halda Baldur í félaginu hann býr í Garðabænum, við erum mikill liðsmaður
En þú vildir ekki hafa sem leikmann?
Ekki leikmann
Nei, svo gæst ekki, þú gæst ekki lúfa honum að sæti eða neinu slíku í liðinu
Nei Ég, þegar við erum með svo spilum í dag Baldur náttúrulega hefur verið framarlega miðunni ofta yfirleitt hjá okkur og þegar við erum hugsað kannski Hilmar og Sölva og svona típur núna miðunni öðru sér típur við varum með Baldur og Gummit Stein svona stóra hávaxna tíjur í þegar vera með meira tekniska stráka á fremstur miðunni það það sem ég hugsaði og þá kannski ekki alveg pláss fyrir hann eða því ég var ekki hugsað Baldur sem hafsenda því við erum nóg á þeim og hérna það bara ákvörðu sem þú tekur sem þjálfari og hérna hefði ég vilja hafa Baldur áfram í stjöldinni já, sjálfsögðu en hversu, öðru hlutverki hann var í
já, bara semst ekki sem líkirmann
nei, hann var ekki alveg tilbúin
sko
en þið vilt borgaru líka líkirmann en hærri laun
sko ég velti hérna stundum fyrir mér sko það sem vorum að tala á recruitment stefnu þar segja hvaða leikmenn þið fáið inn í hópinn og ég meina Ævar Ingi að fara að byrja enn eitt tímabili sitt með stjörnunni, náttúrulega ekkert gengið frá því hann komað nú og að fá fymta tímabili sitt núna þú tekur Björn Brídei fyrra og lánar hann strax og svo með það sem heyrir í dag þá hann þá alveg hægt að sækja hann í dag Elís Rafn, maður veltið fyrir sér af hverju Elís Rafn í stjörnunni sem eitt flottasta hægri bakar úrval sem til þú veist, leikmann svona þetta fá í hópnum stundum bara horfum maður á þetta og segir bara veist, af hverju þessi leikmann í stjörnunni
þetta bara góða leikmann
já, en ég meina Björn Bríði þú hefur ekkert nót fyrir, hann fjórði hafsend hér, ákveður þetta fjóra hafsenda
já, það sér kannski fram að þessum var, hvað gerist
ertu sko Óli Jón áttúrulega fór í þryggjamanna hjá Já, Val. Ertu að hóta því að...
Við getum að spila þryggjum manna vörðu og okkur sínist. En ætlum við að gera það, gefum það bara ljós.
Já.
Við getum það rétt.
Þannig að hann...
Við erum alveg að prófa það áður, sko. Við skoðum árangri.
Já. En skilurðu hvert ég að fara eins og til dæmis með... Ég skilurðu hvað það fara. Svo Elís Rafn. Þú ert kannski með besta hægri bakurinn í deildinni í heiðaræðisinni. Þú ert með Jóa Lax sem backup fyrir hann. Svo í raun og verið ertu með Elís þarna úti hægra meins, svo ertu með, heitir hann ekki Óli Valur, ungi strákurinn, sem er verið þarna hægri bakur aðeins. Ég meina með því að fá ný andlitin í hópin frá öðrum liðum, þá ertu að lengja leiðina fyrir kannski öflugum stjörnum
Nei öflugum stjörnum þurfa að vera tilbúin í slæðin Það ekkert með hina leikmenn að gera,
Nei.
Bara samkeppni og samkeppni bara því góða og það bara fólis, þessi leikmann sem þú taldir upp með, þetta bara mjög góður leikmann og góður rústendur leikmann og hérna, þannig að Ævar Inga óöppin með meisli sín, hann Ævar og það, ef hann heill og hann frábær leikmann við erum bara vonast til þess að hérna þetta fann nú að snúast við hjónum og leiða Ævar heill og var hann þetta betra hæri kantmaður á landinu en við erum samkynni þar og Þorsteinn Már virkilega öflugur og hefur öflugur fyrir okkur rangum til okkar og það var mikið gagnrýtt líka þegar við fengum Þorstein Má þegar við varum sækja Þorstein Má og Gummi Stein þetta strákur sem voru byggameistarar með okkur og staðið sér hrikalega vel með okkur og Gummi Stein og frábær fyrir okkur í þessu hlutrik sem það var í
Ákveðu hérna leður að fara Þannig ennþá laus
Hann ennþá laus
Já, ertu að spá hjá hann?
Við erum í fínu sambandi, ég og Gummi
Sko, maður velti fyrir sig sko að því að þú fer núna og sækir Emil Atla og þú ert með Gauði Baldvins ég meina, Emil Atla, ertu þá með hann hugsandi þannig að því að hann náttúrulega skrýmsli í loftinu það bara ef að liðin pinna sér aftur á, á samsókvöllinum að, að geta átt hann í loftinu?
Við höfum oft fengið leikmenn til okkar sem hafa fengið nýja líftaði hjókur, sko.
Mm.
Það með þessum menn sem vorum að tala upp á hann.
Mm.
Og ég horf á emið þannig, búinu mikið meittur og ekki ná sig kannski alveg streik og þvílit mikið fram að ferra, veist okkur.
Já.
Og ég til hann getur staðið sér mjög vel fyrir okkur. Hann heill heilsu og bara í feikna góðu standi og þannig að ég verið mikla vonur hann.
Við höfum að svona ræða svona uppstilling á liðinu og hvað hérna garbaðingar ættu von á í ár. Gætu við fengið að sjá 4-4-2, þú veist, og ég gæti alveg séð fyrir mér íslenskir hafsendar myndi ekki hafa neitt sérstakan áhuga að mæta Gauja Baldvins og Emil Atla eða þeir eru báðir í toppstandi. Ég sé ekkert marga hafsendar, mörg hafsendar bara íslensk bolta sem eru vanir yfirleitt að vera með einn mann. Hefur pælt í því að kýla þeim báðum upp á topp?
Já, já, við pælum alveg í því.
Mm.
Og hérna, það bara mjög spennandi kostur líka.
Mm-hmm.
Það kemur bara ljós.
Já,
sko, en ég hefum fullt af möguleikum og það sem hefur kannski verið svona innkaupastefna mín eða innkaupastefna, það ekki svona, kaupa mikið að leikmanna.
Nei.
Giftu Baldur og Svíðu og æfði frá Danmörku og Gauja Bald, það eina sem við keft og mm. Ævar frá Káa það eina sem við keft út af hverjum ár ég hugsaði þannig að við erum ekki endilega að fá bestu leikmenn per se sem geta besta kantmanninn sem getur dripplað að tekið menna og bla bla bla
mm.
bestu leikmenn sem henda okkar leikkerfi okkar leikstil og það ekki bara að það endilega þeir flinkustu
Nei.
Með bestu sendingar.
Mm.
Það líka áraðurinn og krafturinn sem ég vil fá. Leikmenn. Ég þóla ekki leikmenn sem geta sóla 20 manns og sér lappa tilbaka.
Mm.
Það geta ekki verið í stundinni, allar með að ég að þjóla. Enni því ekki sko.
Nei.
Geta bara að sitta á bekknum að vera stannast. Og enda ég ekki að sækja þenni leikmenn. Við getum sótt alveg svo list leikmenn.
Mm-hmm.
En við erum ekki í því. Við erum að sækja leikmenn sem hafa þetta dugnaðan áraði og hérna, vinnusemi og hérna, sem hentar okkar leikstil. Og hvort að menn sem geta múltileikmenn sem geta spila fleiri en eina stöðu. Já, við erum alveg að segja þannig leikmenn líka.
En ok, ég, því að tala leikmenn sem að henta leikstil þínum. Ég ætla bara að taka eitt dæmi leikmenn sem skipta liði á sunnudaginn. Dion Eikhoff, leikmenn sem blómstrandi stjórn Óla Jó.
Já, hvað ég að segja þér þá?
Já, ég meina hann hentar hinn fullkona leikstil þínum. Þú ert væntanlega það því að þú veist út ennþá í dialóg við Guðmund Stein Hafsteinsson. Þá væntanlega ertu opinn fyrir því að stækka hópinn?
Já, nei, það bara eins og hver annað þjálfari.
Mm.
Fá góða leikmenn.
Já.
Þeir eru að henda okkur
leikmenn. Já, en þetta ekki leikmenn?
Ég er henda okkur ekki. Það spila ekki vörn. Ég var að rétt að segja við þér rétt á hann.
Já, ég meina en Óli Jó þekkir hennar leikmann inn og Óli Jó spila hann með hverju mennast
að lengi. Ég veit að þetta spila hann inga vörðan Óli.
Já, já, ok. Nei, ég erum bara hérna
að fínt að fara baku í Díón, sko, að því að hann rétt ekki skilja sig heim.
Já.
Sóknarlega, jú, hraður og flótur.
Já, það er hérna, hann var ekki leikmann sem einu sinni kannski kom í myndinni hér.
Nei.
Sko, þú hefur hérna oft verið dáttið Ruthless sem þjálfari svona ég meina Óli Karl Finnsen sem eitt besti leikmað sem garbaðingar hafa sem þið hafa verið með þetta átti þetta stórkostlega tímabil hann ekki lengur í stjörnunni, hann í Val Garða Jóhansson, hann hætti ekki í stjörnunni heldur fór í aðra klúpa, Veigar Páll hætti ekki í stjörnunni, fór í tvönulið þú veist hefur verið of harðu við þessar Garðabæðar hetjur?
Nei, ekkert harður. Ég bara, það er engri stærri félagið.
Nei.
Og með þarf að kópa fram með félagið sitt réttan
mm.
hátt.
Mm.
Og þannig að nei. Veist, ég er ekkert að hafa leikmenn bara að því bara.
Nei.
Og Garðar alltaf búið mikið meittur og,
mm-hmm.
og var á góðu launni og okkur
Mm-hmm.
Allt að endur sem hefur Garðar á sömu kjörum eða
það
er meittur áfram nei, það var ekki hægt, þetta bara fínt að stóð sér vel og hérna hans tíma bara liðin hjá okkur
mm-hmm.
spilaði neitt ár í Káir eða hvað sem var
mm-hmm.
búinn og var mikið meittur líka þar tók ég rétt ákvörðin, já eða ekki eftir rétt ákvörðin þar
okay.
Vega Pól, áttu það mikið eftir nei
mm-hmm.
fór í FH
mm-hmm.
samning lífsins þar
Já.
Og þessum aldrei.
Já, já, hann 37 ára eða eitthvað sem það, já,
bara, algjörlega. Það komið 50 honum og stóð sér fyrir frá okkur, en við erum fara að gera það saman með hann. Nei. Nei, hann fekk síðan, ég var algjörlega heiðarlega með allt báða, bæði Garðar og, og Veigar, eins og tilvelli, tölum við bara saman og tölum íslensku og ekki þessan.
Mm-hmm.
Og síðan fær Veigar mjög góða samlíkja á FA og frábættur á honum.
Mm-hmm.
Það var síðan úr því, hann var lánar í Víking og sem fjaraði það bara út.
Já.
Var það rétt ákvörðin hjá mér? Já. Ég meina það.
Ok, já.
Hvað nefndur hann?
Ég segi Óla Karl Finnsen.
Óla Kalla, já. Skrifa bóku það.
Að það skrifa bóku það, en hann náttúrulega hefur bara spilað 11 leiki fyrir tímabili sitt með Val og 12 leiki setjum tímabili sitt. Ég var að hafa það með heilsu hans að gera?
Nei, nei. Ég það var bara réttur Óla að skipta umhverfi.
Já, bara komast úr, úr stjörnukleifunum og inn í nýtt umhverfi.
Já, þetta var bara flöss og honum hérna var fyrir að líða ekkert alltaf vel hérna. Þannig að það var bara gott fyrir hann að finna sér nýtt umhverfi og hérna sjá hvernig það var gengið þar.
Já, hérna...
Það er bara svo leys. Ef við vilja hafa Óla áfram, já, sjálfsögðu hefur við vilja hafa hann.
Og hann gæti alveg koma aftur í stjörnuna?
Sjálfsögðu getur hann gert það.
Já, það er hurðin er opinn í Áskarðin.
Já, ég heiti Óla ofta auðvitað. Við erum fínir mátar.
Sko, það náttúrulega þannig að fyrir það sem að eru yngri, þeir áttu sig ekki á því að náttúrulega Garðabær er náttúrulega var rosalega lítill bær, bara ekkit fyrir svo löngu síðan, þannig að þetta er það þekkjast, þetta er svona stundum eins og smóbær.
Já, það er það. Þetta er að búa þær og vinna þarna líka í skólanum og þjálfa, þetta er náttúrulega, maður fer alltaf út úr Garðabænum, sko, þannig að það er bara svo þær.
Á hverju tókstu Halldór ára aftur? Er hann á nú eftir það? Hann eitt búin að góður undarfærin ár.
Nei. Það svona, kannski...
Sentimental allt í hennu?
Nei, ég bara, hann, hérna, stjörnumaður og hérna, ég held að hann eigi kannski 1-2 ára eftir.
Ok. Petur og Gerugrasi, heldur hann á grasi?
Nei, ég held að aldrei verið góð leikmaður og kannski aðeins hægst á honum og hann góðu karakter og leggur sig fram og hérna, sterkur og afhengjastæðan.
Já.
Hann eftir okkur að fá hlutur hjá okkur í sumar.
Sko, þú döttu með Alex Þór hérna Hauksson á miðinni og, og vorum með drósa honum á, ég meina, Þorri gerir þetta leikmað sem að blómstrar fyrir því 2014 þegar mikil prestmiðist. Svona, þegar við horfum 6 ára aftur í tíman og það sem búið að gera saman þeim í dag, ég meina, ætti hann ekki verið komin lengra í, í sínum leik? Með við það af allan þann tíma sem hann hefur haft og öll þessi tímabil þú hefur verið nokkur lojal honum þarf hann ekki að fara veluna þig með góðu sísoni
Jú.
Já
það bara fyrir leys það þarf að leggja aðeins harðar að sér þannig búið að vera mikið meittur og, og hérna undanferðin ár og, og hérna en maður alltaf vonast til þess að menn náði 100% helsu og, og verði liðtækir til þess að geta spilað fleiri en kannski 15 leiki.
Já.
Og það saman með hann og Ævar, búin með mikið meittir. En á góðum aldrei samt þess að hérna, vera leikmenn hjá okkur.
Mm-hmm.
Viljum ekki alveg hérna, skilja við á og þetta bara stjörnum aður hann Þorri og
Þegar vegur það þungt að vensi í stjörnum?
Já, við veitum að vegur það þungt. Við veitum viljum að hafa sem flesta stjörnum í liðunum.
Mm-hmm.
Það leðir þetta með svona svona öfluga leikmann sem Þorri er.
Mm-hmm.
Og viltu að hann nái sér á strik
mm-hmm.
og komist í burtu frá þessu meðslatóti.
Mm-hmm.
Það bara hlutur ekki sumana að vera mikið meittir og, og því miður hafa hann lent svolítið mikið í því. Ekki einust að heldur bara út um allt.
Sko, ég var að ræða við áðan um hafsendamálin að ég spurði hvort þú varum með of marga hafsenda. Ég meina kannski maðurinn sem andliti bakvið þetta stjórnuævintýri síðustu ára, því var að tala með líla stöðuleika okkur, 12 ár nefnast alltaf í topport er þetta ekki 12. sísunni? Geta ekki verið í röð, það eitthvað álíka þetta eitthvað álíka sko
2009 heldig.
Já, sem 2009, ég meina Daniel Lagsdal er eins og staðan okkur núna og með eins og með þetta horfum um hann þá var hann ekki í liðinu ég meina er það ekki dálítið eins og að taka dálítið hjartað úr liðinu eða hversuna er hérna er Daniel dóttin út úr þessu
Hann ekki dottinn út úr þessu.
Nei.
Hann ekki dottinn út úr
þessu. Hann var svo til kominn á bekkinn undir lok tímabils í fyrra og kominn var ekki bakvörður í einhverjum leik og
því, það var þannig staða hjá okkur. Mm. Það þurfti að leysa það. Heiða var þannig út og Jói meiddur og Elís líka meiddur. Þannig að Daniel þurfti að leysa hægri bakvörður stöðu.
Já.
Einhverjum tveim leikjum eða eitthvað.
Af því ég heyri sko að þú ert mjög svona þér mikið í mun fjárhagsstjörnunar og þú tala hér að þú hafir ekki peningalega hefði hittu þetta ekki megasens. Megaði það þá sens að sækja atvinnumann eins og Martin Rosenberg þegar þú ert með Björn Berg Bríði, þegar þú ert með Daniel, þegar þú ert með Brynjar. Þurftirðu þá Rosenberg?
Það mega alls þessir mig.
Ok. Á hverju?
Að því ég var mikla trú á Martin Rosenberg. Mm. Ungur árun, 25-6 ára.
Hvað ekki, 28 núna, 92?
Já, 27-28 ára þá.
Já.
Og hérna...
En
gerði góða hluti fyrir okkur. Er mjög stund að vanta svona stjórnur í vörninni og hann hefur það. Mm. Spilaði Martin vel í fyrra? Nei, hann gerði það ekki.
Nei.
Hefur trú að spila betur í ár? Já, ég hefur trú að því.
Ok.
Það bara þannig. Ég, sko, þegar mér bauðst að fá Martin að það síðan lárstuð og 19 ekki. Eða síðan 2018.
Já.
Já, þá... og það búin að fá Björn
já.
Mér fætti ekki spurning að fá Martin
ok, hann er þetta hann virtist einhvern veginn vera svona leikmaður sem var sattur, komin í comfort zone einhvern veginn, maður bara svona eins og hann spilaði fyrir
það bara sem hann og marga aðra sem kom aftur til Íslands eftir búin að vera úti þegar er kannski ekki besta því
að og þú þannig að þú átt vona að við fáum að sjá alvöru frammistöðu frá honum í ár
já, ég vona því
Já.
Ég vonast þess.
Þú hérna skiptir markmannsþjálfara líka. Halli, hann meira fitt núna en hann væri fyrra?
Halli bara mjög fitt.
Já.
Og síðan kemur alltaf eitthvað tímabil hérna sem allir lentu í, eitthvað COVID-dótt og
Já.
Síðan við bara sjá hvernig það kemur út úr því og hann lítið vel út hann Halli í dag og hérna og rækum hann það eða frábær.
Já, hann ég sammála því, það frábær Ræko Markvara þjálfari auðvitað var með Val og núna með stjörnuna. Förum aðeins í hérna jákvæða hérna hlutana því að hlutina því að
Var þetta ekki jákvæða?
Jú, þetta var svo sannlega jákvæða. Ég hef svona aðeins fyrir að ég hef verið að punda með þessi félagsskipti og velta þessum hérna fyrir mér en hérna og fyrir að voru auðvitað með efnilegasta leikmann deildarinnar Sölvi Snæst læri gegn hana 18 ára. Hann verður 19 ára núna í Það náttúrulega bara krakkja það, hann verður bara 19 ára í júli. Er þetta leikmaður sem geti, veist, er þetta ekki bara líkir maður í þínu liði þráttur að vera ekki eldri en þetta?
Ég þekki að þetta líkir maður, allavega hefur margt frá að færa, stóð sér vel í fyrra og kom innhopp í árið áður, 2018. Mm. Réttu stígandi í því, sem við gera með hann, sagði mig gerðið með Alex líka. Þó Alex hafði dóttir kannski beint svona harðar inn í þetta allt. Jú, ég vonast þess að hann eftir að gott tímabil. Hann bara halda seill og hérna og trúa sjálf á sér og getur að fara mjög langt þessi drengur.
Við vitum ekki hvernig fótboltinn mun bregðast við þessi COVID-krísu og auðvitað bara peningakrísa í fótbolta almennt. Mm. En Sölvi og Alex, þetta eru leikmenn sem að, já, kannski fyrir einhverjum árum hefði verið seldir eftir tímabil. Heldur að þetta sé, geturðu sætt mig við að þetta væri síðast tímabil þeirra tveggja? Þetta eru svona leikmenn sem gætu heillað einhverja utan lands þeirra?
Já, sætt mig við það. Það verið frábætt fyrir þá að prófa það.
Mm.
En hérna, það er...
Það er ekki stjartan að vera að selja einhverja leikmenn?
Sjálfsögðu þurfa að gera það. Það er bara... Það verðist að vera ekkit svaka mikið áhuga á því að kaupa leikmenn á stöðunni.
Hvers vegna það?
Ég veit ekki.
Það meira sótt í Kópavoginn.
Já, það góð markastarfsemi þar.
Herri, þú hérna, þú varst með léttar pillur þegar þú talaði við fótbolta.net hérna fyrir áramót á Víkinga. Slum heyra hans hvað. Hvað
þannig að kom til okkar 2016.
Má séu slum heyra
þetta. Heimsja.
Já, algjörlega.
Var í Víking.
Já.
Það gerum við tóta fútbol, þannig að þetta er heldur
gott. Þú talar byggamestarnar.
Já, byggamestarnar.
bara, það bara þannig
Nordic
Dota fútballið
Ég meina Stellar Nordic
Já, ég var að komast að fara
Já, þetta ég bara Stelda
þess fyrir þetta Já, þetta gott
Gott að ég var fótballið og umbáskistu og bara saman
Já, það mjög gott Það fáum sér að það Far allir í vikinga maður
Já, nákvæmlega Það fáir sem að ræða það Talar við tengslið mitt við sko umbósmenn og fótboltalið ég meina
það var engin lígi þessu
nei, það engin lígi þessu ég bara spurði það, þetta eitthvað sem að þú veist, fannst þig fyrst ykkur þetta öðrum þjálfurum í deildinu eitthvað skrítið eða þetta eitthvað sem að þú veist, þú vekur athygli á þessu og segir það talar engin þetta
já, sjálfstu þetta skrítið það með þetta það við hinn liðin fá ekki tvirispunnið þessar leikmenn bara bent í Víking en það bara þannig þessu skrítið og nálgunni líka á þessu öllu saman
Já, þannig að þú
Ég það ekki agga mjög vel það snýst ekki það og það félagminn sko það snýst bara með þess að þetta önferga hvert öru liðum
Já, að þarna fara kannski bestu umbjóðunir hjá umbúrskristunum sem eru með bestu leikmenn beint þanga
Já, það geti ekki skipta öllu vinna á alltaf sko
Hvernig finnst þér að fá fimm skiptingar?
Ég veit það ekki.
Nei. Ertu byrjað að æfa eitthvað á þessu? Ha? Þú veist, eftir eitthvað byrjað að pæli, þú veist, eftir eitthvað fyrir að sjá fyrir leiki bara, herðu, ok, ég ætla að drepa leikina hérna með...
Nei, ég, hvernig reglan á þessu?
Það Nei, þú mátt setja mestalagi þrjá leikmenn inn á í einu, en það eru leifilega fimm skiptingar, þú mátt bara stoppa leikin þrisvar.
Já, já. Nei, Nei, ég ekki búin að velda þess fyrir mér
Nei.
Það kemur það bara ljós
Nei, það hérna, þú ert auðvitað með þetta hérna, þú ert með hennan öflug og hóp sem að þeir sem eru að spá þetta núna í ár þeir eru svona óvenju neikvæðir í garð stjörnunar sjötta sæti hvernig ætlar að kveikja í fólkinni garðabænum samfærum að mæta á völlin samfærum að koma og styðja stjörnuna sem aldrei fyrr Búið að vera tótti kergja í félaginu, maður svona bara, ég
Við höfum ekkert verið varfið það, þess að kergja sem var hann uppi. Það allt í fínum máli í okkur. Nei, svona spá, maður skilur þetta svo sem ágætlega, sko. Skilur þetta. Það hérna, þessi liðið hérna, KR, FH, Valur, Breiðablik.
Er þau betri en því í dag?
Nei, nei. Ekkert lið betri við í dag Það ekkert lið betri við í dag
Þannig að stefnan sett á Íslandsmeistara titilinn
Við veistum við bara með mjög gott lið
Já
Við þetta setur við stefnan alltaf að vinna titla Vert í þess að það var raungum fórsetum alltaf ekki verið í því Og við teljum okkur verið með mjög öflugt lið Og það ekkert lið sem Vill fá okkur í heimsóknu og rúla yfir okkur sko. Eða öfugt sko, koma að samsóknu og rúla yfir okkur við hefum getur verið flinkari í mörgum eins og leikjum sko, móti liðum sem við hefum kannski að vera, eins og við töpum báði leikjum móti káa í fyrra, ekki nóg gott en við erum alveg svona pari við hér liðin en mér finnst við, við erum bara með feikil öflutlið og en, finnst það sjálfum
sko, við hefum ekki drætt besta leikmannin Hilmar Árna auðvitað leikmannin sem þú finnur eða þú sækir hann til leiknis Hafið verið svona hafið þurft að treysta of mikið á hann í markaskonum, þarft ekki að fá fleiri mörk frá Gauja, til dæmis Guðjóni Baldvinsi?
Jú, sjálfsögðu fleiri mörk frá sentrum marka. Treystu á Hilmar að hann skora allir mörkin? Nei, við erum ekkert að velta því fyrir okkur. Sko.
Hvað gerir Hilmar svona góða?
Hilmar bara er með góða leikmið kringu sig líka. Spila hann uppi í færunum. Það má ekki gleyma því heldur, sko.
En hvað er það sem gerir Hilmar svona góðan leikmann? Á góðan leikmanni? Þú sér hann á hverjum degi?
Frábær skotmaður. Frábær fótballamaður. Hagaður, æfi vel og hugsa vel sig. Og hérna, góður að tíma setja hlaupin í teg og skora mörg fyrir mörg. Skotundur á velli. Flinkur og svara, heldur ágætt að sleipa það sko
Já, heldur betur hann
Flinkur og skora mörg já, fyrst... og örugur í vítónum og svona veist, hann alltaf, það svona draumjökkur stjálfari mörguleiti sko
Já,
Fyrst ég... eru, hann, ofta því að sést Hilmar ekki í mörgur leikjum sko.
Nei.
Allt í hann skora bara skora tömör sko. Veist þá allra að gera.
Já.
Hann ekki verið mikið í boltanum og... En hann allt í hann búin að sitja mark fyrir því sem vinnur leikinn sko. Hann svolítið þannig að Hilmar sko.
Hvort fyrst hann nýtist betur eins og segjum hún sitt spila 4-2-3-1 í hólunni eða vinstra minn?
Hvað heldur þú?
Já, væntalegi hólunni.
Hvað er hann að spila undur hún ár?
Já, hann hefur nú verið þar bæði á báðum stöðunum en líka vinstra minn náttúrulega.
Hann hefur búin að spila flestlega leikinn vinstra minn.
Já, en svona eins og maður horfir á þetta í dag náttúrulega með sjölva þarna.
Já, við erum bara svona þreif okkur fyrir í þessu, hvort að vera þarna eða...
Það að koma nú meir í boltan Já, hafsinn
Nei, nei, viðst, það bara Hvað plássið sem hann getur fengið Það líka að hugsa við það Það oft erfið að það fremstur miðinni
uh-huh.
Vera kringum að djúpa tvo djúpa miður menn og kannski meira pláss kannski bak við lata kantmenn
Já
Það líka svo bæling sem við haft undir vörn ár
Já
Og þar hefur hann skorað og lagt upp fjölda með fjöldan af mörgum
Þannig að
Hann er spilað fæsta leikin í hólunni sko
uh-huh. En hann færi sig hann færi sig nú oft svona inn í hann færi sig nú oft svona inn á völlinn.
Já já og þá það bakur upp og annað slíkt.
En þannig að þú ert þá Íslendingur sem skilur það vel þegar að þjálvarar Tottenham og annað slíkt hafa verið að nota Gylfa þetta vinstra megin að þetta kannski munurinn á þjálvara og svo áhorfendum.
Það bara fleis. Hann nýtist hefur nýst okkur betur og ekki verið svona í felum þegar hann í hólunni.
Já.
Og ég miklu meiri í boltanum og séðan sem þjálfari, þú ert alltaf að leita einhverju tengingum milli leikmanna.
Mm-hmm.
Ekki... Og okkur þeirra alltaf, þessi alltaf liður, hann tengir ákveðlega við
mm-hmm.
manni fyrir fram að segja liðan á sér.
Þeir
eru góðu saman.
Mm.
Að því ég ert að leita ofta tíðum, að búa til pör sem hérna, passa vel saman.
Hérna, í viðtölum eftir leiki þá... Þá kannski fyrir mörgum hefur virkað alltaf einstrengislegur, sem sagt kemur í viðtöl og heldur í fram að þitt lið hafa verið betra. og það er oft er þitt lið betra. Oft er þitt lið betra. Sko, ég bara spurði að þú veist, hefur einhvern tíðan áður hún færi viðtöl og svona því að þegar hún færi viðtöl þá ertu ekki bara að tala við manni sem er að spurði það. Þú ert að tala bara við alla sem er að horfa. Þú ert að tala líkinn í leikmannahópiðin. Slakar aðeins á og hugsa bara já, ég ætla að segja þetta, eða bara leitur bara allt vaða á núliðni því ég hef mjög gaman að viðtölum mínum að því að eiginlega ertu alltaf á því þitt liðið hafa verið betri og ótrútt að við gjunni leikinn ef að leikur að fóra í
Já, það ekki líð sko með fest við sko og maður segja bara allt í þessu þetta sko.
Já, já
sko Ég, svo veist, sko, þá undanfarin ár,
Já.
Þá hef ég kannski aldrei raunað yfir liðið mitt í viðtölum.
Nei.
Þróttu verið liðir.
Mm.
Þá ættu nú kannski átt að ég tala ekki illa liðið mitt fyrir í filmum.
Mm.
Og það svona líkil punktur. Síðan getur rétt í samurinn í klefa þeirn eftir leik. Æ sem aldrei inn í klefa eftir leiki.
Mm.
Gemur nú bara fæf og klappa mér um ösinn. Þóttu verið að tapa leikjum. Það ekki átt góða framistu. Síðan tölum bara saman eftir leik daginn eftir leik þá séu málin og ræðum þetta rólega tala ég liðum upp niður eftir leikin nei, ég gerði það ekki tala frekar upp
Já,
það bara mín hugsjónsleg þjálfari
Já, það svona já, það ekki spurning, þú verður liðið þitt alveg fram í rauðan döðan eftir baráttu
alveg sama hvað er að segja það, þá geri ég það drull aldrei út liðið mitt eftir líki.
Þú tekur við...
Sér ræðum við bara inn í klefa það hvort að við erum góður ekki, sko. Mm. Það bara inn í okkur klefa sem er ekkit sem fer ekkit út úr honum, sko.
Myndirðu vilja að taka að myndirðu þóra að vilja að það er gerið þátt þættir stjörnuna svona eins og Söndaland eða eitthvað slíta sem að fjölmiðlar hefðu all access að þeir og leiðinu. Myndirðu taka þann slag?
Ég hef ekki pælt
í því. Þetta er trend í dag, sko?
Já, ég veit ekki. Ég veit ekki. Ég þarf að hugsa það aðeins.
Finnst þér...
Það er allavega mjög skemmtulega þáttur.
Já, það er skemmtulega þáttur. sko, þú tekur við hérna bara alveg í lókin við stjörnunni 2013 af afskaplega vinsælum mönnum manni í garðabænum. Lóa Ólafssyni og þetta búin að gera flott og komið auðvitað liðin í Evrópukeppni og allt slíkt. Menna, þú búin að tekki þessi bóks með klúb sem hafði ekki gert Jack fram að því Jú, eða jú, komast þau út í pekarúslit en ok, þegar allavega það tókst að vinna titla Veist, Nýturðu þeirra virðingar sem að þú átt skilið í innan fótboltans í á Íslandi
Það vera bara aðra að dæmi það Fyrst sem ég gerði því ég tók við stjörnunni það að menn þurftu nú áttu svo því að hérna hefur aldrei unnist einast titil heitir eitthvað lengibikar eða búntu netmóti eða hvað sem það var
Já.
Að það búið til svona sigur hefð eins og segir við tekist ágætlega til svona síðust ár þó að vilja að titlunni verið fleiri mest svektur yfir að við höfum ekki náður landa 2018 við fórum illa ráðu okkur eftir byggarústaleikin þar sem það var allt í okkur einu höndum við bara klára þess að þrá síðustu leiki það var íslamestar og það heldur súrt sem eftir og hérna það hefur heldur flott að vera með eina tvennu líka.
Eina tvennu, það þá allan að einhver að keppa
já. En hérna lítið virðing að sinna, já,
já, já
en við erum bara að hafa það fyrir sig
já
Erðu,
við hérna ég hef alltaf fengið að í samtölu mínu við þjálfarana ég fengið að spyrja á sex spurninga út fyrir þeirra lið og bara svona til skemmtunar Númer eitt áttu þjálfara úr annari íþrótt sem hún lítur upp til eitthvað þjálfari sem þau finnst góður sem að þjálfar ekki í fótbolta
Já, Þórir, ekki svona
sem með kvennalandsliði hún, Núri
Já.
Hvað það með hann?
Gríðalega öflugðið þjálfari, góð manneskja talar vel liðið sitt alltaf hefur gott skipal og allt sem gerir ég lert þetta líka honum, ég þekki Þóra ákvöldlega
Já, ég Fáðið tips frá honum?
Ég þekkt hann í gamla það
Já.
Og þegar ég var í Nóri, ég var í, í sambandi við hann líka góðu vinnur hema bróðir
Ok
Meðast hann öflur, hann líka búin lengi í sama starfi og það það hérna
að Þú ert sjálf þjálfari auðvitað í sögunni á stjórninni sem hefur verið lengst í starfi, það var náttúrulega enginn komist til að nála því
Nei, nú bara í pepsi deildin vildi
Já, já, náttúrulega nú, af núverandi þjálfurum, já, engin spurning
hérna, Nei, nei, ég er að segja að það svona sá náungi
Núverandi fótbolta þjálfari út í heimi sem að þið finnst góður sem að þú bara svona áhæri hann með
þetta
Það var alltaf búin að eira það svo
Mér finnst það bara geggja karður
Já Búið samt United maður
Já, já, ég
það
Harður United maður, sko En mér finnst það bara svo, svo Geðuð ykkur Svona liðsmaður
Já
Bara hans skipala líka
Já, einmitt hérna Bók sem þú mæli með upprunandi Þjálfar að lesi Fyrir einhvern ungan strákaða stelpur sem þarna heima á sér og langar að lesa einhverja bók sem að svona kveikir einhvern eld í inn í þeim einhver bók sem þetta í hug sem að myndi segja, herru, Rúna mér langar að þjálfari, myndi segja, á, lestu þetta hérna ég myndi lesta þetta
Það var brosa dækka, sko
Þorgrim Þrónsson
Nei, ég veit ekki John Wooden hann er alltaf klassískur
Kansk ég aðeins hver John Wooden?
Það háskóla körfubolta þjálfari í Bandaríkjunum síðan að undraverum árangri með sitt háskólið alltaf á svona jákvæðinni og alltaf aldrei til líðið sitt vinni, bara mennilega þessu fram það svona svona punktu sem ég hef tekið með mig frá honum bara menn fá góða framistu og þá hann árangri
Herðu, hérna kvót sem að nýtist þér í þjálfun eitthvað svona, eitthvað sem að eitthvað setning eða einhver lína sem svona þetta Þessi lína hjálpa mér eða hún segir meira en kannski
Nei
Nei, hvað gildi?
Alltaf eitthvað gildi hjá manni
Já
Verða jákvæður og
Já.
Verða hvetjandi
Næsta spurningin Besti leikmaður sem þú Besti þjálfari fyrirgjöðu sem þú hafðir sem leikmaður Hvað þjálfari hafa búið svona, já, hann góðu þjálfari þessi. Hann í loksins með góðum þjálfari, sko.
Gunnar Guðmundsson, góðu þjálfari.
Gunnar Guðmundsson, já, hérna, HK.
Já,
já.
Hann var góðu þjálfari.
Já, og hann náttúrulega ennþá góðu þjálfari. Já,
og þrótt verið að, kannski, við spilum ekki mikið að öngum, þá lærum við heil ekki á honum.
Já,
og ég var nú sko að læra íþróttafræði kringu Gunnar Guðmundsson þegar hann þjálfaði mig í HK.
Já, Gunni Þýski.
Já, og hérna það var bara eins og að lesa bók bara sko á æfingum, bara hvernig á að þjálfa sko.
Já.
Og hérna ég lærði heldur hún, það var gaman að því, svona skipulegið og hérna og bara svona að meta allt upp að tíu sko.
Fræðin.
Fræðin.
Já, fræðimaður.
Fræðimaður.
Já.
En hann alveg mótt spilaðist mér á einhverjum. Þetta hérna ekki.
Herri, besti þjálfari sem hún mætt á hliðlinni, svona bara, djúvel hann sérfiðum maður. Næ, ég kem engu hérna bara í gegn, sko, hann einhvern veginn bara búin að lesa mig. Einhver þjálfari sem að svona kemur í hugaðum bara svona, það alltaf, ég, þetta rullu erfitt að mæta þessu.
Já, og það eiginlega Óli, sko.
Óli, jú?
Já.
Já.
Já. Já. Það var oft erfiður anstæðingur sko.
Já. Klókur.
Segja Rúna líka.
Já.
Þeir náttúrulega horfir kannski á tölfræðina. Það var að Óli Stefán sko.
Já. Hann þinn hann
hann Grindavík alltaf jafntefli og segja Káa núna 2-2 og
Já.
Það horfir á þannig sko.
Já. Það þessi þriggjamannavörð sem að búist, það leiðin til að
spila stjörnuna? Hann spilaði fyrir mér vörð á móti okkur.
Já, ok. Það gerist ekki oft. Var það setjum partinn þá eða í fyrra?
Já, bæði heima og, nei, útileikinn.
Já, ok. Ég held að hann hefði byrjaði mitt.
Það gekk ekki ekki tjá honum með þryggjamannavörn, þá breytta hann í fjarðamannavörn og fór að vinna leiki.
Það þannig, en þú ert flexible í ár, þú ert tilbúin að spila þryggjamannavörn ef að þess þar. Óli, þetta spilaði það ná, titil árið 2017.
Já, við sjáum hvað gerum.
Við sjáum hvað við gerum, segir Rúna Páll auðvitað, styttist í þetta stjörnunni spáð sjötta sæti hjá fótbolta.net ég auðvitað fer yfir stjörnuna á morgun og ég með engan annan en jafnaldra Rúnas hjá mér til að fara yfir stjörnuna hinn eini sanni Lúðvík Jónasson fyrir samerinn minn hjá Val hann ætlar að koma hérna á og skoða stjörnuliði með mér, segja mér allt klúbbin, segja mér sögu stjörnunar og af hverju þeir ættu nú að geta gert betur en margir vilja meina. Ég meina 3-1 sigur á móti KR, það hlýtur að kveiki í mannskapnum, 3-0 fyrir á móti KR. Heldur þú verið ekki fullt af fólki á vellinum í Garðabænum í sumar?
Já, við töpuðum reyndar á móti Víking. Þannig að við rólegir.
Já, já, en þú veist, þetta var í sjónvarpinu og heldur þú fór ekki silfurskeiðin og fáir fólki í Garðabænum með þér?
Já, ekki spurning. Það var gríðarlega góð stemming á samsóku í sumar með 200 manns. Það
verður 200 manns í hverju hólfi eða?
Ég veit ekki hvernig alltaf að gera þetta.
Já.
Nei, það verður góð stemming og en þetta helst allir endur, árangur og árangutölur.
Já, árundur og árundur, já, það hálf rétt, það gerir það, mótið byrjar eftir nákvæmlega 10 daga. Þetta að bresta á, eins og menn sögðu í boltanum í dag, Rúnar, takk kjalla fyrir að gefa það tíma og heimsækja mig hér í Kópavoginn, stærsti fjölmiðlinn í Kópavoginn.
Já, mér ánægður.
Já, kær, takk.
Bye.